Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Buo pa rin ang kumpiyansa ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III. Ito ay sa kabila ng naunsyaming delivery sa Pilipinas ng bakuna ng Pfizer Pharmaceutical Corporation ng Amerika na dapat sana ay darating sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kumbinsido ang Pangulo na walang malaking pagkakamali o pagkukulang ang kalihim hinggil sa sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. na may nagpabaya sa DOH kaya hindi matutuloy ang delivery ng 10 milyong doses ng bakuna ng Pfizer sa Enero. Naging madamdamin pa nga raw ang pagpapaliwanag ni Duque sa Pangulo hinggil dito. Pero tuloy naman daw ang pakikipag-usap ng gobyerno sa Pfizer at inaasahang matatanggap ng Pilipinas ang bakuna sa June 2021.
Wala naman po siyang nakikita na major lapse dahil lang pinag-uusapan po ay kontrata at hindi naman abogado po si Secretary Duque. No? At wala rin pong danyos na nangyari because patuloy pa rin po ang pagkuha natin ng Pfizer.
Bagamat hindi pinangalanan, nabanggit sa talakayan sa Senado sa pagitan ni Secretary Loxin at Senator Panfilo Lacson ang isang opisyal ng gobyerno na dahilan daw ng palpak na delivery ng bakuna. Sinabi rin ni Loxin sa kanyang Twitter account na somebody dropped the ball o may humarang sa pinaghirapan nila ni Philippine Ambassador to the US Jose Romualdez na makakuha ng bakuna mula sa Pfizer. Pero iginiit ni Secretary Duque na patuloy naman ang negosasyon sa Pfizer para makabili ng bakuna. Noong Oktubre pa raw, nilagdaan ni Duque ang kasunduan sa Pfizer para makabili ng bakuna.
There is no such a thing as dropping of the ball. On October 20, on the day that this was given to me, submitted to me, I signed it already.
At ngayong papalapit ng Pasko, kinumpirma ng DOH na nagsisimula na ang panibagong bugso ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa bansa. Sa Metro Manila, sinabi din Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 8 lungsod ang nakitaan ng malaking pagtaas sa bilang ng mga bagong kaso sa loob ng 2 linggo. Hindi binanggit kung ano-ano ang mga lungsod na ito pero higher than 1 ang average na daily attack rate doon o mahigit sa 1 bagong kaso ang naitatala sa bawat 100,000 populasyon. Bumibilis din daw ang pagdami ng mga kaso. Kaya nagpaalala si Undersecretary Vergere.
This is a warning signal for us to start focusing and have strict monitoring among all of these cities in Metro Manila.
Ang Department of Interior and Local Government at ang mga lokal na pamahalaan, ipinagbawal ang Christmas parties, pangangaruling, videoke parties at iniutos ang mandatory na pagsuot ng face mask at full face shield bilang pag-iingat sa pagkalat ng virus. Inamin naman ng Malacanang na nalulungkot ang gobyerno sa patuloy na epekto ng community quarantine sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na ngayong Kapaskuhan. Panahon ng pagdiriwang pero maraming restrictions at tila nakalilimot ang marami at lumalabag sa mga health and safety protocols. Nagpapataw na nga ng multa at parusa ang mga lokal na pamahalaan sa mga lumalabag sa mga iyon. At mismong si Pangulong Duterte na ang nagpapaalala.
Huwag kayong magkumpiyansa. Sinabi ko sa inyo, this is a very lethal thing. Ako nga wala akong masiguro, I can never say that I am safe here or I can be safe ever until nabakunahan tayong lahat.
At sa mga inaanak na gustong bumisita kina Ninong at Ninang ngayong Pasko,
magmukuyang maghingi naman Ninong Ninang kasi kaawa yung mga tapos maglabas yung Ninang mo pati Ninong, mamili dyan sa kung saan-saan, idamay mo lang.
Ayon naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang maibibigay ng gobyerno na Christmas gift sa mga Pilipino ay ang pag-asang matatapos na ang pandemya dahil malapit nang dumating sa bansa ang bakuna laban sa COVID-19. Sa Enero naman, planong magsagawa ng pilot testing ang Department of Education para sa face-to-face classes sa mga piling paaralan sa mga lugar kung saan mababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Pero ngayon pa lang, nagpasabi na ang Metro Manila, ang Davao City at Cotabato City na ayaw nilang sumali sa pilot testing. Nasa ilalim pa rin ang general community quarantine ng Metro Manila at Davao City. Pero sinabi ng DepEd na mayroon namang mga rehiyon na gustong sumali gaya ng Region 4A at Region 8. Mahigit 1,000 paaralan ang inirekomenda para sa pilot testing. Nilino naman ni Education Secretary Leonor Briones na voluntary lamang ang face-to-face classes. Kailangan ding may pahintulot ito ng mga magulang ng estudyante. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.